galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab isniina 20 februari 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban bogga voa somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadiyinaya sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandure.
qodobada aad dhegeystayaal idaacaddana ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah 47 guuradii kasoo wareegatay markii ciidanka asluubta soomaaliya la aasaasay oo maanta muqdisho laga xusay.
raadda garsoorka ma jiri karto haddii aynan lahayn kaalayaasheen. labada kaalo ugu muhiimsan ay leedahay oo garsoorku leeyahay waa buliiska iyo ciidamada buliiska oo u soo qabta asluubta oo dhaqankaa. xabsina ma aha, waxaa weeye si ku meel gaar ah baa looga qaadayaa muwaadinka xorriyadiisii oo bulshada yara dafadku ka sameeyey awgeed.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa falanqayn ku saabsan istaraatiijiyadda dowladda madaxweynaha cusub ee soomaaliya ee ku aadan la dagaalanka ururka al-shabaab.
marka istaraatiijiyadaasi hore ayuu u soo tijaabiyey madaxweynaha markuu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka 2010-2011 oo ahayd in qof al qofkii al-shabaab isu soo dhiibo la siin doono mushaar la mid ah mushaarka ciidamada, in qofkii la soo gala oo isku soo dhiiba qubtiisa loo lacageyn doono.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii ciyaaraha iyo kii waxbarashada iyo qodobo kale waan idinhaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka naga soo gaaraya galbeedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland oo marayay deegaan lagu magacaabo Yaqraar oo qiyaastii 25 kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo lagu weeraray miino dhulka lagu aasay. ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey qaraxan mino ayaa waxaa ku geeriyooday 2 qof oo ka mid ahaa askartii saaraa gaari ay minadaasi ku qaraxatay, halka ay ku dhaawacmeen 5 ruux oo kaleto, kuwaas oo ay ku jiraan kuwa qaba dhaawacay halisa. waxaana dhaawacyada askartaasi la gaarsiiyey magaalada Kismaayo sida ay howlwadanada caafimaadku u sheegeen v o a. ciidamada weerarka minada lagu qaaday ayaa waxa ay ka soo laabteen howlgallo dhanka amniga ah oo maalmahanba ay ka wadeen deegaanada galbeedka ee magaalada Kismaayo, halkaas oo inta badan gacanta ay ku hayaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab. mas-uuliinta maamulka Jubbaland oo aan la xirinay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan qaraxan mino oo lala beegsaday kolonyada ka tirsan ciidamadooda. goob joogayaal ayaa sidoo kale v o eda waxay u xaqiijiyeen in kolonyadaasi la weeraray ay yihiin oo keliya ciidamo Soomaaliya balse aysan ku jirin ciidamo amisoma. arrintani ayaa imaaneysa xilli 7-daadyadii ugu dambeeyey ay deegaanada galbeedka gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadeen maleeshiyaadka kooxda al-shabaab, kuwaasi oo ay barbar socdeen wacyigelin ay dadka deegaanka ay ugu baaqayaan inay ka qayb qaataan dagaal cusub oo ay ku qaadayaan dowladda cusub ee madaxweyne Farmaajo.
madaxa shaqaalaha aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in la taliyaha amniga qaranka ee soo socda uu awood u yeelan doono qorista shaqaalaha golaha amniga qaranka. wararka ka soo baxaya ayaa sheegaya in admiral Robert Hauer oo madaxweyne Trump uu markii hore rabay in uu bedelo janankii hore iska casilay xilkaasi la taliyaha amniga qaranka, in arrintan maamulka shaqaaluhu ay ka mid tahay waxyaabaha uu Robert Hauer ka biyadiiday. madaxa shaqaalaha aqalka cad ayuu mas-uul ka tirsan ayaa telefishinka Fox News u sheegay in madaxweyne Donald Trump uu si cad u sheegay in la taliyaha cusub ee amniga qaranka uu si buuxda u maamuli doono golaha amniga qaranka iyo arrimaha la xidhiidha. madaxweyne Donald Trump ayaa weydiistay General Flynn, la taliyihii hore ee amniga qaranka, in uu xilka ka dego kadib markii ay soo baxday warar sheegayay inaanu madaxweyne ku-xigeenka dalka Mike Pence si saxa aanu ula wadaagin xogta ka soo baxday wadahadal dhinaca telefoonka oo dhexmaray oo dhexmartay Mr. Flynn iyo danjiraha Ruushka ka hor intaanu madaxweyne Trump xilka ka wareejin.
Xogeyaha waaxda amniga qaranka ee Mareykanka John Kelly ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Trump uu soo rogi doono amro kaleeto oo noqon doono kuwa si wanaagsan uga abaabulan kuwii horeeto ee jahwareerka ka dhaliyay garoomada dowladaha caalamiga ah ee dalkan Mareykanka. Amarkan ayaa kii uu madaxweyne Trump uga mamnuucay inay Mareykanka ay soo galaan muwaadiniinta 7 waddan oo ka mid ah dalalka Muslimka ah oo Soomaaliya ku jirto, balse hadda wax laga bedelay. Isagoo ka hadlay shirka sanadlaha ee amniga ee ka socda magaalada Munich ee dalka Jarmalka ayuu Mr. Kelly sheegay in qaybahan cusub ee lagu soo kordhin doono amarka Trump uusan saameyn doonin dadka haysta kaarka cagaaran ee green card-ka loo yaqaan deganaashaha Mareykanka iyo kuwa haysta dalku galka shaqada. Amarkan cusub ee ka dhanka ah galootiga ama soo galootida ayaa waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo Talaadada.
Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa maanta sheegay in Mareykanku aanu damacsanayn inuu iibsado amaba qabsado saliidda Ciraaq, taasi oo ah arrin madaxweyne Donald Trump uu hore ugu ololeeyay si looga hortago in kooxda Daacish ay iibiso saliiddaasi. Mattis ayaa wariyeyaasha la hadlay isagoo booqashaan hore loo sii shaacin ku tegay dalka Ciraaq xilli maalintii labaad lagu jiro howlgal milatari oo ciidamada Ciraaq ay doonayeen in magaalada Mosul ay kaga saaraan kooxda Daacish. Socdaalka Mattis uu ku joogo dalka Ciraaq ayaa qayb ka ah kulan uu la qaadan doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi Haydar al-Abadi iyo sidoo kale saraakiil uu ka mid yahay General Stephen Towson oo ah hogaamiyaha isbahaysiga Mareykanka uu hogaamiye ee ka shaqeeya sidii looga adkaan lahaa kooxda Daacish ee dalkaasi Ciraaq. Generaalkan ayaana sidoo kale waxa uu ka shaqeyn doonaa qorshe lagaga adkaanayo kooxda Daacish oo madaxweyne Donald Trump uu amray in muddo 7 maalmood gudahooda lagu soo bandhigo.
Waxaan ayaa dhigistayaal markale inda leenahay halka aad wulin nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington. Waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad lagu xusayo maalinta dhalinyarada Soomaaliland. Sanad walba maanta oo kaleeto ayaa loo asteeyay inay noqoto maalinta dhalinyarada kadib wareegto uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilanyo. Munaasabadan ayaa waxaa iska kaashaday hay-adaha iyo ururada danaya arrimaha dhalinyarada. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye ayaa ka qayb galay munaasabadaas warbixintan uga soo diray.
Hoolka weyn ee hotel guuleed ee magaalada Hargeysa dhowr kun oo qof tiro lagu qiyaasay baa ay imika fadhida dhalinyar bay u badan yihiin. Waxay muuqda qaar ka mid ah ardayda dugsiyada mas-uuliyiin halkan imika waxay la jooga agaasimiyi guud ee dalada dhalinyarada Soomaaliland soo yeeyo Saciid Maxamed Saciid.
Runtii aad baan u faraxsanahay, maanta waa maalintii dhalinyarada Soomaaliland, waa maalintii ugu horreysay ee loo aqoonsaday. Waxaanu ka nimid beertii xorriyadda oo iyadana aanu ku marnay socod oo aanu tagnay taalada ka soo horjeeda maxkamadda, halkaasoo aanu ku xusnay iyadana maalintan iyo muhiimadda ay lahayd. Waana sanadkii horreeyay runtii ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Sonyo iyo dhammaan daneeyayaasha arrimaha dhalinyarada ay gacmaha iyagu haysta USAID haday tahay, Mirs Corps haday tahay, ay wada xustaan.
Waxa isaguna imika halkan ila soo joogsaday agaasimaha waaxda dhalinyarada ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Maxamed.
Assalaamu calaykum barkad iyo fiyo aad baad ii salaamayaa. Runtii maanta waa maalin aad u weyn, waa maalin maalmaha kale ka fadalan, waayo waxay uga fadalantahay qarankeena 700% waxaa lagu tariyaynaa dad dhalinyaro yihiin, majority markay dhalinyarta yihiin maalintoodana way ka fadalnaataa maalmaha kale.
Maalinta dhalinyarada Soomaaliland waxaa sidoo kale ka qayb galaya dhalinyaro badan oo ku labisan hidaha dhaqanka.
Fiyo aad baan u salaamayaa iyadii tiimkeedaba. Halkan waxaan ka soo qayb galnay tiim la yiraahdo Qaran, annagoo ah shirkadda Jixlo. Waxaanu ka qayb qaadanay agaasinka iyo qaybta madadaalada ee xafladda. Waxaanu ku madadaalin doonaa ciyaarihii seeriiciga iyagoo loo bedelay qaab wadaniyadeed oo dhalinyarta lagu dhiirigelinayo, laga dhiirigelin doono tahriibta, lagu muujin doono, korna lagu qaadi doono wadaniyadooda.
marka laga yimaado 20 February inay tahay maalinta dhalinyarada Soomaaliland waxay leedahay taariikhda ka duwan waxaan imi kale jooga Ahmed Maxamed Madar oo kamid ahaa maalinta ku suntaneed 1980kii dadkii goob jooga ahaa hay Ahmed
maalinta 20 February runtii annagu hadaan waheen hadaan kamid ahaa qolada UFO xabsiga ayaan ku jiray annagu sababti baan waheen laakiin maalinta 20 February oo maalinta dhagaxtuurka waxaan anagaana xuskeeda sameeynay waxaan xuseynaa dhalinyaradii naga badbaadisay ilaa wax badbaadiyay sababtoo u noqotay in lagu in dilna lagu fuliyo ayaanu ku xuseynaa iyo inay tahay maalintaasi maalin ay dhalinyaradu ku suntan tahay oo ay dhalinyaradu isu taageen xaqi ay lahaayeen
sidoo kale waxa munaasabadani ka hadlay mas-uuliyiin tiro badan oo ay ka mid yihiin hoggaanka saddexda xisbi siyaasadeed iyo sidoo kale wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo dhammaantood ku dheeraaday muhiimadda ay maalintan leedahay intay socoto munaasabadani waxaa dhextaal u ah heesa ay qaadayaan qaar ka mid ah fanaaniinta xidigaha geesu Barkad Mahmud Kariye VOA Hargeysa
Halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaana waa VOA Washington Geeska Afrika waxaa ka socda dadaal ay hay'adaha dhinaca amniga qaabilsan ee dalalka iyo maamulada Geeska Afrika ay ku ugaarsanayaan kooxaha argagixisada iyo falalka dilka iyo dhaawacyada ka wada gobolka. Mid ka mid ah xeeladaha ay hay'adaha amnigu ay ku fashiliyaan weerarada kooxaha dambiilayaasha waxaa ka mid ah iyaga oo hawada ama bakhadka telefoonka ka adeegsada iyagoo dhageysanaya warbixin amuurtaasi ku saabsan waxa magaalada Djibouti ka soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse
Wadamada degmada Geeska Afrika oo inta badan loo tiriyo inay ka jirto khatar argagixiso xoog leh ayaa goor walba ku guda jira dadaal ay ku caydsanayaan kooxaha argagixisada walow ay wali dhacayaan oo ay sii socdaan falalka argagixiso waxyaabaha ay walaaca ka muujinayaan dalalkaasi ee ay ku raad joogan ayaa xiriirka networkiga ee xagga isgaarsiinta caadiga ee ay adeegsadaan argagixisadu sidii loola socon lahaa mas'uuliyiin iyo saraakiil sare oo qaabilsan arrimaha amaanka iyo garsoorka oo aan si gooni-gooniye kula kulmay magaalada Djibouti ayaa iga waramay arrimahan iyadoo ugu horeyn taliyaha sare ee ciidamada booliska Djibouti Colonel Cabdullahi Cabdi Farax wuu iga waramay markii hore qaabka ay uga faa'iideysteen xagga isgaarsiinta
horta Djibouti waa shirkad moodan kare inkasta shirkad dowladeed tahay haddana waa maamul naga duwan oo gaar ah laakiin waqtiga cusub waxaa jira farsamooyin farabadan oo u baahan adoon tagin maxaan kula shirkadii hawada aad ka qabsan kartid wax maxaan kula hay qalab cusub oo ku asmaxaya qofka marka aad heshid telefoonkiisi inaad baran karto ku dhex jira iska soo bixi kartid sida computerro kale waxa iska jira farsamooyin kale oo ka duwan oo qalabka casriga iyo aqoonta ee waqtiga maanta joogta ay keento oo dhulka oo laga shaqeeyo oo wax laga qaban karo taas aaday ku yikro ku aan falan anagu waxaan ku gargarnaa anagu marka aan u baahnaan waxaan fal karaa
laakiin la sharciigu ma fasaxayo in la baadhan karo qofka telefoonkiisa iyadoo hawada laga qabsanayo
edi loo baahdo marka laga shigsay uu dambiilayahay waxaan ku rahay wuxuu haddu iska yelo suuqa bartamaha yelo wax darso u baahan ma hawadu dadku dhamay ka dhaxaysa nin aqalkiisa lama galayo oo intuu gaarka u lahaa xeerkiisa looga dhaafayo laakiin wixii hawada iska yelo sharciga de ku diiday u baahan in darso loo qaato ma jiro waa wax iska banaan waxa la ilaahay afka ingiriiska lagu yiraahdo open sources waxa wada iska jiray waa iska furan waa iska furnaa duu aad ka faa'iido kareysid si aad dambiil ugu soo heshid dambi xaq aanu ciyaad qaatid waxa ka mamnuuc sharciya ma jirtay wala iska cal falaawada nin kasta oo kartid intay tahay dabeetara haduu dambiilihi halkaad ka heli kartid waa ka fuuday waa lagu canfura
madaxa laanta CID da Puntland Ibrahim Cali Xasan ayaa iga waramay markii hore wada shaqeynta ay la leeyihiin isgaarsiinta
wallahi taa shirkadaha hadda ma doorinaba inaanu ku tiirsanaano waxaan rabnaa anaga dhexdayada inaanu war isgaarsiin aan samaysano noo dhaxaysa
Puntland waxaa de lagu yaqaan in nabadgelyo iyo xasilooni halkaas aan ka jirta embriyahan dambe in dhibaatooyin baa soo kordhay xagga abniga soo hawl weyn uma taalo maanta Puntland
wallahi dhibaatada horta Soomaaliya oo dhanba in ay jirtaa qoloba sibay ku tahay qoloba xad bay ku leedahay annaka marmarna way soo nagu soo kacdaa marmarna way degtaa laakiin wax kasto oo nagu yimaadaba waanu ka guuleysanahay nooc kasta ay tahay.
Sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland Xasan Axmed Aadan ayaa ii tilmaamay isla xiriirka xagga xogta ee ay la wadaagaan shirkadaha isgaarsiinta
telecommunication-dan dowladanka geeska Afrika ee Ethiopia iyo Djibouti waxa ku haya maxaa dowlada gacanta ku haya anagana de waxa weeyaan farsamo Soomaaliland oo kale ma hayno maxaa waxa ka haya shirkada gacanta ku haya marka sidii de procedure-kaas u saxnaan lahaa ee loo soo bandhigi lahaa ee maxaa timbida ay galayaan de ama xididada ay sameeyaan dadka network-ka waxa weeyaan waayo ila konfurtaas ee Soomaaliya ama Puntland iyo waxaasi haddana waxay soo gudbaan mararka qaar kood Soomaaliland markaas waxa weey protection badan bay u tahay marka la helo telefoonada iyo waxa ay xiriirkaasi waxna kala shaqeeyay hay'adahan sare iyaguna maxaa ahaayay khubaradaas intelligence-ka markay noo soo gudbiyeen wararkaas waxa noqotay in laga hortago dambiilayaashi difaacna marka waxaan noqonaa Ethiopia waxaan noqonaa Djibouti marka halkaas baa network center-ka waxa weeye Soomaaliland marka waxa weeye halkaas in la xojiyo iyadoo lafteeda awood fiican u yeelato waxaan ugu wacan hadii inta di communication iyo information sharing ku amba warwadaagu xogta la wadaaga hadii jirto wax dhacay markaan laga hortago nikii dambiilayaasha oo la fashilay inta action kiin marka xaguu jira habil xaguu jira waan isku magac u naqaanaa waan halka ka gudbeen naqaanaa waan halka xidir kula yeeshay oo telefoonada uu kala bedelay oo kulba wadan kale iyo meel kale uu ku kala bedelay marka in adduunka kale naga caawiyaan saas baan nabadgelyada wadamadaas ay ku jirtaa iyo xasiloonidooda
xagga network-iga ka waran Soomaaliland si wanaagsan ma loo socdaa
aadna loo socnaa network de waxa uu ku leeyahay mar walba ay ku xirantahay dowladnimadu sida u korto ama strong tahay hadii dowladnimadu aad u korto strong tahay waxa weeye nimanka dambiilayaasha ma helayaan meel ay ka baadaan ama meel ay ka dhisan
Djibouti oo kale waxa Carabka ku dhufatay dowlada gacanta ku haya isgaarsiinta xagga Soomaaliland shirkada weeyaan marka bal ka waran arrimahaas oo kale
oo kala duwanaan yaano Djibouti waxa weeye anagu waxaan uga baahno cadeymo iyo information uga baahno si fiican bay noo soo gudbiyeen way dowladda shirkadda Telecom ee Ethiopia ama Ethiopia ama Djibouti iyaga de dowlada gacanta ku haya xoshood ma badna marka iyo waxa weyn si fiican bay Djibouti kale looga wada helayaa wax la wax taa information-ka iyo wixii communication-a
shirkadu ka hawlgala xagga isgaarsiinta Soomaaliland ma soo gudbin karaan dawladda xiriir moodala
walaanahay somehow halkan kaga cabanmayno way jiraan waxyaabo ay noo soo gudbiyaan waxyaabo ka dhibana way jiraan
xagga dhageysiga telefoonada bal ka waran xeer ilaaliye cidii loo baahdo
wallahi taasim suragal maaha xeerar bay u baahan tahay xeerarkii hirgelin lahaa nidaamyadaasi ayaan wali dhameystirnayn
Ramadan Muuse VOA Djibouti
halkaasi aad dhageystayaal naga la socotaana waa VOA Washington waana galabnimo isniina 20ka bisha February ee sanadka 2017 Ibrahim Dandure ayaa studiyaha igu heli Ibrahim maxay noo xiga
sida aad warkaba ku maqleysiin dhageystayaal intina dhageystay idaacaddan Isaka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dawladdiisu ay qaadayso dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab madaxweynaha ayaa hadalkaasi waxa uu ka jeediyey cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo xaaladdu uu ku booqday dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay weerarkii shalayto ka dhacay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Haddaba istaraatiijiyadda dagaal ee madaxweynaha maxay kaga duwan tahay kuwii hore? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha Maxamed Colaad Xasan weydiiyey wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdixakiim Xaaji Maxamuud Fiqi khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuuna kula xiriiray.
Colaado, marka ugu horeysa waa mahadsantahay. Runtii horta Al-Shabaab su'aal waa aad su'aal aad u fiican weeye. Al-Shabaab ma aha hadda gruub ama koox ay raadinayso inay xukun bedelaan. Waa koox argagixiso ah oo ay ujeedadoodu tahay inay abuuraan cabsi iyo argagax iyo fowdo shacabiga gudihiisa ay ku abuuraan, taasoo ay isleeyihiin waxaad ku gaari kartaan ujeedooyinka ay leeyihiin siyaasadeed ama afkaartooda diimeed intaba. marka runtii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa ka go-an tahay siduu sheegay inuu la dagaalamo Al-Shabaab siyaabaha uu kula dagaalami karana qaar ka mid ah runtii wuu soo bandhigay hadday noqon lahayd in maaragtay kow horta la xoojiyo ciidamada oo ay helaan xuquuqdooda iyo mushaaraadka iyo qalabka ay u baahan yihiin, labo in Al-Shabaab qof inay shacbiga iyo dowladda ay isku xirmaan oo ay wada shaqeeyaan siduu xalay uu sheegay, waa in abaalgud la siinayo qofkii soo riboor gareeya ama soo sheega qaraxyo la abaabulayo ama waxyaabo shacbiga dhibaato loogu geysanayo. Marka istaraatiijiyadaasi hore ayuu usoo tijaabiyey madaxweynaha markuu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka 2010-2011 oo ahayd in qofkii Al-Shabaab isa soo dhiibo la siin doono mushaar la mid ah mushaarka ciidamada, in qofkii la soo gala oo isku soo dhiiba hubkiisa loo lacageyn doono oo lacag loogu bedeli doono, gaadiid hadday lasoo galaan in gaadiidkooda loo qiimeyn doono. Marka istaraatiijiyadaasi runtii way shaqeysay waagaas, waana lagu guuleystay in badan oo ayaga ka mid ahna way soo dhiibeen, niyad jabna waa ku dhacay Al-Shabaab markay dhalinyaradoodii iyo madaxdoodii ay soo dhiibeen. Haddana runtii waxaa kaloo intaas dheer oo looga runtii Al-Shabaab looga adkaan karaa in aan marna la joojin howlgallada ciidamada ay kula dagaalamaan Al-Shabaab oo ay uga horeeyaan meelaha ay ku jiraan, oo maaragtay aan Al-Shabaab la sugin ilaa ay weerar ayaga ay soo qaadaan, laakiinse la engage gareeyo oo weerarka lagu hayo uu joogto noqdo, taasoo keenaysa in xoogooda uu sii daciifo oo niyadoodana ay runtii niyad jab weyn ay ku dhacdo.
Dadka arrimaha ammaanka faallooda waxay leeyihiin inta ciidamo shisheeye ee Soomaaliya jooga aanay daacad ka ahayn in Soomaaliya laga xurayo Al-Shabaab oo ay lagu laaban tahay, suuragal ma aha in Al-Shabaab laga adkaado oo ciidamada dowladda keligood kuma filna. Aragtaa maxaad ka qabtaa?
Ciidamada shisheeye ee hadda jooga Soomaaliya oo kuwa ka yimid Afrika runtii waa ciidamo u yimid inay dowladda gacan siiyaan oo ay Soomaaliya dowladdeeda runtii waqti aad u tabardaran ay soo martay ay gacan ku siiyaan sidii amniga iyo xasiloonida dalka loo sugi lahaa. Marka arrintaas runtii guulo weyn ayay dowladda ku gaartay joogitaanka AMISOM iyagoo gacan siinaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee amniga. Marka loogama maarmo waqtigan hadda la joogo inay joogaan ciidamada shisheeye oo ay dowladda garab ku siiyaan sidii loola dagaalami lahaa Al-Shabaab iyo sidii xasiloonida loo soo celin lahaa runtii. Marka waxaan qabaa waqti oo waxaa la gaari doonaa Soomaaliya ayda isku filnaan doonto, ciidamadeedana ay noqon doonaan kuwo hanan kara amniga laguna kalsoonaan karo, shacabiga ay ku kalsoonaan karaan. Laakiin inta ka horeysa AMISOM ma sii joogi doonto weligeed runtii, waxayna hadda ugu badan tahay labada sano ee soo socota inay joogaan keliya ay kadibna maaragtay ciidamadeennu ay intaasna ay diyaar ku noqdaan inay la wareegaan amniga dalka.
Marka waxaa la leeyahay wada shaqeynta ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda Soomaaliya militariga ayaa marka dagaal la galo oo Al-Shabaab la doonayo in la weeraro oo meel laga qabsado, wada shaqeynta liidata la leeyahay iyo xiriirkooda
arrintaas runtii colaada waxba kama jiraan. Wada shaqeynta ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya aad iyo aad ayay u fiican tahay. Dhibaatada meesha ay ka jirto waxay tahay iyadoo aan la qaadin weeraro iyo howlgallo oo ay ciidamada iska fadhiyaan, hadday noqon lahayd kuwa AMISOM iyo kuwa dowladda intaba. Taas meesha dhibaatada ay ka taagan tahay waa halkaas, oo Al-Shabaabna ay markaasi helayaan waqti iyo fursad ay dib isugu soo abaabulaan oo ay soo xoogeystaan ilaa ay gaareen heer ay soo weeraraan xarumaha ciidamada oo ay markaasna gaadiid iyo qalab maaragtay military ay ka furtaan. Marka waxaa laga maarmaan ah Al-Shabaab haddii oo maaragtay in la jebiyo oo si degdeg ahna runtii oo looga nadiifiyo dalka loo baahan yahay, in aan la joojinin howlgallada, joogtana laga dhigo ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladdana ay isku barbar dagaalamaan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan, oo runtii ah ciidamada ugu wanaagsan ee aan aaminsanahay inay yihiin kuwa ugu wanaagsan qaaraddan Afrika haddii ay helaan taakuleynta iyo mushaaraadka iyo xuquuqda ay u baahan yihiin. Waxaa kaloo sidoo kale la abuuray ciidamo gaar ah oo si gaar loo tababaray oo ayaga loogu talagalay inay la dagaalamaan argagixisada, kuwaasoo muujiyey kartidooda iyo waxqabadkooda muddadii yareed oo ay joogeen, waxaana ka mid ah Danab iyo Gaashaan iyo Alpha Group. Marka runtii dagaalkan maanta jir ma aha dagaal Soomaaliya u gaar ah, dagaal caalami ah waaye, dagaal argagixiso, waxaana laga maarmaan ah fursadda maanta Soomaaliya ay haysato oo ah in dowlad iyo shacbigeeda, in la helay dowlad iyo shacbigeeda oo isku xiran, in ay beesha caalamkan ay ku garab istaagaan arrintaasi oo ciidamadooda ay maartay ciidamada Soomaaliya la xoojiyo, la qalabeeyo, oo isla markaasna cuno qabateynta hubka oo saaran laga qaado. Markaasna waxay keenaysaa in guul weyn laga gaaro la dagaalanka Al-Shabaab, dalkana xasiloonidiisa si degdeg ah loo soo celiyo.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee Soomaaliya, Cabdixakiim Xaaji Maxamuud Fiqi, oo isagu jooga Muqdisho uu khadka telefoonka ugu waramayey Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayo 74 sano guurada kasoo wareegtay aasaaskii ciidanka asluubta Soomaaliya. Munaasabadaasi waxaa ka qayb galay madax ka tirsan dowladda iyo baarlamaanka iyo taliyayaasha ciidamada. Wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana warbixintan ka soo diray.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, gudoomiyaha golaha shacabka, ayaa faray taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya siday muhiim u tahay meelmarsiinta qodobada dastuuriga ee qeexaya xuquuqda muwaadiniinta ku jira xabsiyada dowladda in la dhowro.
Dowladdu waxay ku dhisan tahay saddex laamo: waa laanta sharci dejinta, waa laanta xukuumadda ama fulinta loo yaqaano, iyo laanta garsoorka. Laanta garsoorka ma jiri karto haddii aynan lahayn kaabayaasheeda. Labada kaabo ugu muhiimsan ay leedahay oo garsoorka u leeyahay waa boliiska iyo ciidamada askarta. Boliiska oo soo qabta asluubta oo dhaqankeliisa.
Taliyaha ciidamada asluubta sareeya Guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa hoose ka xariiqay in ciidamada asluubta ay ku sugan yihiin daruufo marka loo eego ilaalinta xabsiyada ay gacanta ku hayaan iyo miisaaniyad weyn oo dowladdu aysan ugu talagalin ciidanka asluubta Soomaaliyeed.
Gaar ahaan uusan ciidankanu helin miisaaniyad macquul ah oo howlaha baaxadda leh oo loo udmaday uu ku wajaho. Waxna kaga bedelo nolosha xumeyd ee ciidanka iyo maxaabiistaba, gaar ahaan xubnaha ciidankan oo aan wax badan kaga duwanayn maxaabiista, maadaama ay waqtigooda intiisa badan xabsiga gudihiisa iyo daafihiisa kula qaataan si ay u ilaaliyaan, u xanaaneeyaan, u toosiyaan, wax u baraan, una dhaqan celiyaan. Maysan helin ciidankaasu xanaanadii iyo xuquuqdii ay mumaayeen in badan oo ka badan. Dhinaca kale, waxaa nagu adkaatay inaanan ciidanka u dhexgeli karin bulshada sida aanu sameynay maxaabiista, maadaama ay yihiin ciidan qaran. Taasu mudane guddoomiye waxay nagu abuurtay walwal, maadaama aan aragnay meelaha qaarkood maxbuuskii inuu ka nolol wanaagsanaaday askarigii ciidanka asluubta.
Sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac, taliyaha ciidanka asluubta, ayaa soo hadal qaada xaaladda xabsiga dhexe Muqdisho, isagoo xusay dhismahan uu yahay mid la dhisay xilli hore una baahan il ku heyn gooni ah.
Dhinaca kale, dhismayaasha xabsiyadu waxay u badan yihiin kuwa garow ah. Tusaale ahaan, xabsiga dhexeen hadda joogno oo 1905 ilaa 1910 la dhisay. Haddaba halkaas waxaa laga garan karaa in loo baahan yahay gacan ku hayn iyo dayactir joogto ah in lagu hayo, taasoo iyaduna aan loo qoondayn miisaaniyad macquula.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
VOA.
dhegeystayaal weyn laga socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaa soo gaaray qaybi kaarsana idaacaddeena qodobada aan idin hayno, waxaa ka mid ah dooda gaaban, ciyaaraha iyo qaar kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu waaweynaa. Warar naga soo gaaray galbeedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland oo marayay deegaanka lagu magacaabo Yaqraar oo qiyaastii 25 kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo lagu weeraray miino dhulka lagu aasay. Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey, qaraxan miino ayaa waxaa ku geeriyooday 2 qof oo ka mid ahaa askartii saaraa gaariga ay miinada ku qaraxatay, halka ay ku dhaawacmeen 5 ruux oo kale, kuwaas oo ay ku jiraan kuwa qaba dhaawacyo halis ah. Waxaana dhaawacyada askartaasi la gaarsiiyey magaalada Kismaayo, sida ay howlwadanada caafimaadka u sheegeen V O A.
Xogayaaga shandhigga Mareykanka Jim Harris ayaa maanta sheegay in Mareykanku aanu damacsanayn inuu qabsado saliidda Ciraaq, taasi oo ah arrin madaxweyne Donald Trump uu hore ugu ololeeyey si looga hortago in kooxda Daacish ay iibiso saliiddaasi. Mr. Mattis ayaa wariyaasha la hadlay isagoo booqashaan hore loo sii shaacin ku tegay dalka Ciraaq xilli maalintii labaad lagu jiro howlgal milatariga ciidamada Ciraaq ay doonayaan inay magaalada Mosul kaga sifeeyaan kooxda Daacish.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay maanta oo Isniin ah in uu ka mahadcelinayo fursadda inuu la kulmo hogaamiyaasha Yurub iyo sidii loo sahmin lahaa siyaabo lagu sii qoto dheeraynayo xiriirka Mareykanka iyo dalalka midowda Yurub. Mr. Pence ayaa hadalkaasi ka sheegay bilowgii kulan uu la yeeshay madaxa sare ee siyaasadda dibadda iyo Federica Mogherini, waxaana Mogherini ay sheegtay in midowda Yurub iyo Mareykanka ay jiraan waxyaabo badan oo si wada jir ah ay uga wada shaqeeyaan.
Halkaasi aad dhegeystayaal wararka iyo warbixinahaasi kala socotaana waa idaacadda galabnimo ee V O A Washington. Haatana doodii gaabneyd waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa caqabadaha hortaagan amniga magaalada Muqdisho, iyadoo maalintii shalay qarax ka dhacay suuq ku yaala degmada Wadajir ee Muqdisho ay ku dhinteen dad ka badan 30 ruux, tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. Haddaba maxaa kala gudboon dowladda cusub wax ka qabashada xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho? Waxaa dooda ay kala qayb galaya Yuusuf Cumar Axmed iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horreeyay Yuusuf Cumar.
Caqabaduhu way jiraan, waana sidii iska caadiga ahayday, oo hadda wax hadda culays gaaro hadda soo kordha ma jiro. Isbeddelka waddanka oo galay ayayna la xiriirtaa, laakiin waxaan isleeyahay runtii waxaa muuqda hadda fursado badan maadaama maamul cusub oo meesha soo galay. Maamulkaas cusub wuxuu ahaa hadda horyaalo caqabado iyo si lamid ah fursado badan, marka waxaan isleeyahay laakiin markii barbardhig lagu sameeyo waxaa badan fursadaha horyaalo.
Aad ba umahadsan tahay Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaan siinayaa Cali Galad Xasan Siya aragtidaada su'aashaasi mid lamid ah.
Caqabadahan horta way soo jireen dhowrkii sano la soo dhaafay ama 4 sano la soo dhaafay, dililkan qorshaysan iyo qarxidan, balse waxay u baahan tahay macaamal istaraatiijiyad iyo maaragta looga hortago inay dowladda hadda dhalatay hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay la timaado. Istaraatiijiyadaasna waxay tahay in maaragta shacabka Soomaaliyeed iyo maxaan ku raadahay iyo ciidanka ay kalsooni dhex marto, isla shaqeeyaan, information ay kala helaan, in maxaan ku raadahay xamar wiiraan waa 12 degmo ee ciidamo maarta ku filan oo numbers ku filan in la geeyo in ciidanka amaanka la xoojiyo waxa islaay markaas amaanka waa la heli karaa shacabkan information laga helo ciidankan kalsooni uu galiyo maxaan ku raadahay shacabka si kalsooni ay u helaan
ama waxaad leedahay strategy midaysan arrimahan ku wajahan ma jirta baad leedahay
ha ha sax taas strategy midaysan oo arrimahan ku wajahan ciidan nidaamsan oo abaabulin oo organize gareysan ma jiraan leeyahay laakiin dawladda cusub way la iimaaneysaa waan ka sugeyna sida madaxweynaheena Soomaaliya oo ballan qaaday walaalihiisii doorashada haduu ku guuleysto amniga Soomaaliya oo wax ka bedeli doono
Yusuf waa degaysanaysa aragtida Cali Galad wuxuu qabaa inaanay jirin strategy midaysan oo arrimahan ku aado adigu sida ma kula tahay inay wax u jiraan
aragtida ah in strategyad la helo wax sax waaye aqabadaha wadanka haystana waa mid adduunka oo dhan la wadaago waqtiga hadda la joogo wadamo xasiloon oo nabadgelyo Ilaahay siiyay ay qarxidaan ay ka dhacaan waxaan dareemi kartaa dadku nabadgelyada way wada daneynayaan oo qof kasta oo human being ah waxa anfacayso inuu helo xasilooni uu ku noolaado waxaad xasuusataa maalmihii la soo dhaafay macnaha madaxweynaha la doortay oo dadku dabaaldegayeen in ciidamada iyo dadweynuhu ay isku dhaxyacsanaayeen wax caqabadana aysan dhicin marka waxay ku tusinaysaa ciidanka iyo dadweynuhu inaysan isnacbaynin laakiin ay jirto waxyaabo u baahan in dib u habeyn lagu sameeyo taasna waxaan dhihi karaa ma uusan gaarin waqti oo macnaha la yiraahdo istaraatiijiyad ma jirto istaraatiijiyad way imaan doontaa maamul hadduu meesha ka baxo mid kale yimaado wuxuu la imaan doonaa qorshihiisa iyo qaabka uu wax ku qabalahay
haye xale
ama dawladdan dawladdi ka horeysay iyo dawladdi ka sii horeysay lama isim imaan istaraatiiji oo xagga maaragtaa oo ciidamada iyo maxaan ku raadahay shacabka iyo maxaan ku raadahay amaanka in wax weyn laga qabto laakiin xamar aad u balaaran tahay weeraan 3 milyan ku nool la qiyaasaa waxay u baahan tahay marka shax oo statistical planning in la sameeyo maaragta oo degmo kastaba ciidan ku filan la geeyo laan waax shacabka information laga helo wixii amaanka sababay oo dhan la qabto xamar ayada control lagu sameeyo waa magaalo aad u baahdu in Soomaaliya oo dhan ay ku nooshahay meel kasto laga soo galaayeen baabuurta soo galeysi waxa soo baxayaan control adag lagu sameeyo ciidan kale muraalkooda la liso shacabkana kalsooni la siiyo waxay ku iimaan kartaa amaanka wuxuu ku iimaan karaa shacabka oo fursado oo kalsooni laga helo iyo maxaa ku raadaha ciidamada iyo isku karsoon ciidanka maxaa ku raadahay si maarta loo helo shacabka uu soo gudbiyo rajada umada ay u soo laabato amaankana loo helo amaan doosan jirin wax imaanaya ma la wax kasta amaanka ka horeeyo
haye yusuf wad maqleysa ma kula tahay in qorshihii hore mid ka duwan hadda loo baahan yahay si xaaladda amniga guud gaar ahaan mid muqdisho oo dhibaato badan ay ka taaganta wax looga qabto
aad buu maadsan yahay saaxiibkay laakiin waxaan rabaa inaan wax yar xasuustiisa dib u celiyo muqdisho 10 sano ka hor siday aheeday maanta sidee tahay waxaan qabaa aniga aan aaminsanahay hadalkaygi hore oo ahay intii aan wadada ka dhunay in la mid ah ayaan raadinaynaa meesha aan u socono maantana waxay joogtaa in laga fikiro macnaha in xamar doorasho lagu qabto marka waxaan qabaa aniga dawladdi ka horeysay midana way dadaashay mid ka sii horeysana way dadaashay midba midda ka dambaysana fursada ka fiican ay haysataa maxay yelay haddii jeer sida inta caqabaduhu ay leeyihiin ayay waxa iyadana barbar yaalo dhibaatooyinka marka waxaan aaminsanahay dawladdi hore way dadaashay tii ka sii horeysana iyaduna si lama dhayd dadaashay maxay yelay xamar waxa ka dhacday laba doorasho oo isku xigta waxaan ognahay dhibaatooyinka laga soo maray ciidamada Soomaaliyana way dadaalaan laakiin waxaan rabnaa inaan ka fiirino dhinaca wanaaga aniga marka waxaan aaminsanahay hadii jeerba dadkayna waxaad moodaa dulqaadku inuu aad ugu yar yahay marka waxaan dhihi lahay dawladda hadda imaan doontana oo madaxweynaheedii la doortayna waxaan u baahanahay inaan fursad siino marka tii ka sii horeysana intii ay qabatay way ku maadsan tahay sababtan u leh waxay tahay waxaan ognahay qofka Soomaaliga ah macnaha amba ganacsiga leh amba xataa shakhsi ah
waxa laga yaabaa hadii asiga lala xisaabtamo in uusan sheegi karin waxyaabaha looga baahnaa inuu san bixin. Waxaan uga dan leeyahay wadanka dadka Soomaaliyeed iyaga laga rabaa inay amankooda sugtaan. Hadii dadweynuhu uusan bixin canshuuraha, hadii uusan dadweynuhu uusan la shaqeynin dawladda, dawladda kaliya markaas la yiraahdo dawladdu waxba ma qabanin, waxa imaanayso in aan anagu waajibka aan lahayn aan guda weynay ka bacdina aan u baahanahay inaan xilno wixii xuquuqaha. Marka waxa muhiim ah anagu waajibkanu ku leeyahay inaan gudano dan markaas aan u doodno xuquuqdii aan lahayn.
Haye Cali,
runtii walaalkay fikirkiisu ka hadlo, qofka sanay fikirkiisa uga hadli karaa. Tusaale waxa uu dhahay dawladdan iyo dawladdihii kasii horeysay, dawladda hadda ay urtunta haday dhalatay, runtii waa ogeyd ambassador waxa ka dhacay hotel dayax dadka lagu hayay 100 qofood ayaa hal maalin dhimatay, wiiraan 100 kale tan way dhaawacantay. Tusaale shalo kala maxaan ku raadahay waxa lagu baab dadka lagu baabiyay Madiino oo kor u sii dhaafayo dhimashada 30 dhaawacyadana ay maaraataa 40 ay gaarayaan waa la socotaa. Marka wuxuu dhahay dadku canshuurta waa inay bixiyaan, canshuurta dadku dadkii bixinaya saas loo xasuuqaya, waxa maalin kasta dhamaanayna waa shacabkii Soomaaliyeed, waa ganacsatadii Soomaaliyeed. Soomaaliyeen ee lama laatin dhowrkii sano la soo dhaafay amaan kama jirin, waxa dhacaya qaraxiis daba jooga, waxa maarataa dhacaya maxaan ku raadahay waxyaabo ama maarataa qofka damiirka leh ibn aadanka uu isugu adkaysan karin. Marka aniga waxaan leeyahay haduusan amaan jirin ama iimaan karo caafimaad, ma iimaan karo waxbarasho, ma iimaan karaan mashaariic, dalkana lama horumarin karo. Marka waxaan is leeyahay priority-ga koobaad ee in la siiyo maxaan ku raadahay security-ga oo guud ee maxaan ku raadahay dalka.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiina si wax looga qabto dhibaatooyinkan amni xumada ka jirta magaalada Muqdisho, maxaa la gudboon dowladda cusub ee Soomaaliya? Yuusuf baan ku horeyn.
Aad baad u mahadsantahay Zainab Abukar. Waxaan aaminsanahay waxaa muhiim ah in la helo saddex qodob. Qodobka koowaad waa in ciidamada lagu sameeyo dib u habeyn, qodobka labaadna waa in ay mushaaraadkooda helaan, qodobka saddexaadna waa in dadweynaha iyo ciidamada dhexdooda kalsooni laga abuuraa oo wacyigelin la sameeyaa. Sababta aan u leeyahay waxay tahay maanta waan ognahay dadka ciidamada amaanka ka shaqeynaayo waxay u baahan yihiin qaar badan in tababar la siiyo. Waxaad arkaysaa mararka qaar nin mas-uul ah ee amba calanka Soomaaliya u xiran yahay amba calanka booliiska u xiran yahay oo aan u ogolaanin dadweynuhu inay daba kacaan, oo sometimes ay dhahayaan ha isoo daba kicin. Meeshaas waxaad ka dareemaysaa in aysan jirin isku kalsooni laftooda laamaha amaanka dhexdooda ay dadweynaha ka dareemayaan. Marka haddii ciidamadana dib u habeyn lagu sameeyo, mushaaraadkoodana la dhameystiro oo askari kasta uu xaqi u lahay uu helo, wacyigelinna la sameeyo, waxa u fududaan doonto maamulka cusub ee imaa doono in markaas wax badan oo horumar ah uu sameeyo.
Adigoo soo koobaya Cali Galad, gabagabada doodan isla soo gaarnay.
Waxaa lagu dhibban walaashay dawladda inay la imaato ciidamada maarataa dib u qalabeyn lagu sameeyo, mushaarad la siiyo, dhismahooda iyo guryahooda la soo celiyo, shacabkana kalsooni la siiyo, ciidamada iyo shacabkana isla shaqeeyaan, dhammaan ciidamadana maarataa ay kala helaan xogag, shacabkana xogag laga helo, dhiirigelinna markastaba ciidamada lagu sameeyo, degmooyinka xamar oo dhanna maarataa ciidan ku filan loo sameeyo. Marka waxaan isleeyahay guud ahaan dhammaan dalka Soomaaliya oo dhan inuu maarataa oo ka dhaco duxrayn iyo ammaan guud, taasi ammaan ku imaan kartaa dhammaan dowladda maarataa talaabo guud inay qaado dalka 18 gobol ee ugu horeynaysa nimanka nabaddiidka ah.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay Yuusuf Cumar Axmed iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan midda xigta ku kulmi doono nabadgelyo.
Zainab Abukar Maxamed ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysa. Halkaad dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta Soomaaliga v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Horyaalka dalka Ingiriiska toddobaadkan kooxuhu waa ay ka nasanayeen oo koobka loo yaqaano FA Cup-ka ayaa kooxuhu fooda isdareen iyadoo wareegga 8-da kooxa u soo baxay kuwii ugu muraqa weynaa dalka Ingiriiskana isku aadeen. hase ahaatee inta aanan falaqaynin kulamada sida loo kala adkaaday iyo weliba sida la isugu dhacay wareegga 8-da aan ku hormaro horyaalka dalka Spain oo toddobaadkan kulamo xiisa badan ay kooxuhu iskaga hor yimaadeen. Granada 4-1 Real Betis ayay kaga badisay Sporting Gijón. Gurigeeda lagu dubto 4-1 waxaa ku garaacday kooxda Atletico Madrid. Real Madrid oo gurigeeda ku ciyaareysana waxay 2-1 kaga badisay kooxda Espanyol Deportivo La Coruña. Gurigeeda iyana lagu garaacay Alaves ayaa 1-0 deeqi ah kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sevilla oo iyadu sanadkan aad muddo in ay ciyaar wanaag la soo shirtagtay ayaa iyadu kaalinta labaad sii ciyaarisatay oo 2-0 ku badisay ciyaaryahanada Pablo Sarabia iyo Wiliba Vitolo ayaa labada gool u kala saxiixay kooxda Sevilla. Shalana kulamo adag waxaa iskaga hor yimid Real Sociedad iyo Villarreal. Villarreal ayaa dalqi 1-0 ku badisay Valencia, 2-0 waxay ku qabatay kooxda Atletico Bilbao. Ciyaaryaha Nani ayaa labada mid ka mid ah goolashaasi dhaliyay Celta Vigo. 3-0 ayay kaga guuleysatay kooxda Osasuna. Barcelona oo weli la tiicaysa daalkii iyo xanuunkii ka soo gaaray toddobaadkii hore kulankii xiisaha badnaa ee la yeelatay kooxda PSG 4-dusha loo soo saaray ayaad moodaa weli dhaawacii inay la luudayso. 2-1 dalqi ah ayay kaga badisay oo waxaa badbaadiyay wiilka ay muddaba ku duuleysay ee waddanka Spain u dhashay ee Lionel Messi oo labada gool oo kaxda kubadda cagta Barcelona dhalisay u saxiixay kul qaybtii hore ee ciyaarta. 4 daqiiqo oo keliya markii socotay ayuu Lionel Messi gool ku qabtay kooxda Leganes. Hase ahaatee qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqday 17 daqiiqo markii maraysay Unai Lopez ayaa gool bareejaha u keenay kooxda Leganes, waxaana dad fara badan ay ka cabsi qabeen inay guuldarro kale amaba dhibac halka ay ku weyso kooxda Barcelona ayaa shee rigoore loo dhigay. Waxaa 90 daqiiqo ciyaartu markay ahayd goosha ku hubsaday ciyaaryaha Lionel Messi oo halkaasi si dirqi ah kooxda Barcelona 3 dhibcood ugu soo hoyay. Maantana kulan xiisa badan waxa uu dhexmari doonaa kooxaha Malaga iyo weliba Las Palmas oo iyaguna kulan xiisa badan iskaga hor imaan doona. Haatanna haddii aan jaleeco waddankaasi Ingiriiska, horyaalka sidaan horeba idinku sheegay waa toddobaadkan laga nasanayay oo waxaa la ciyaarayay koobka loo yaqaano FA Cup-ka, koobkaasi oo ay ka qayb galaan kooxaha kala gedisan ee heerarka kala duwan ee dalkaasi ka ciyaara. Burnley iyo Lincoln ayaa kulmay 1-0. Burnley ayaa lagaga badiyey Huddersfield Town. Manchester City ayay la ciyaarayso Everton bareejaha ayay ku celisay Middlesbrough. Dirqi waxay kaga baxsatay kooxda Oxford United oo 3-2 ayay kaga badisay Millwallna. Waxay kulan ay la yeelatay kooxda Leicester City guul ku heshay 1-0. Wolves oo kulamadii kuwan ka horeeyay kasoo badisay kooxda Liverpool ayaa laga adkaaday oo Chelsea ayaa 2-0 kaga badisay Fulham. Oo Tottenham Hotspur hadda weynkii xalay ha la ciyaartayna 3-0. Guushu waxay ku raacday kooxda Tottenham Hotspur. Blackburn Rovers waxay dirqi gelisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo 2-1 ayaa Manchester United guushu ku raacday ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Arsenal iyo Sutton United ayaa iyaguna kulmaya kooxda Sutton weliba ku ah kooxaha ugu tabarta daran dalkaasi Ingiriiska. Arsenalna waxay ka soo kabanaysaa guuldaradii wajigaba xalahayd ee Bayern Munich kala timid kulankii toddobaadkan bartankiisa ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo 5-1 loo saaray, isla markaasina keentaba in saxaafadda caalamku yiraahdaan waxaa la gaaray waqtigii kooxda Arsenal ka tagi lahaa macallinka Arsene Wenger. Kulanka ay maanta la ciyaari doonto Sutton ayaan la ogeyn waxaa ka raaci doona, waxaase dad fara badan ay rajaynayaan in Arsenal ay guuldarro haleeli karto maadaama ay inda weydba la daalaa dhacaysa guuldarrooyin fara badan. Haddana ay soo baxayaan warar sheegaya in macallinka ciyaartoyda iyo taageerayaashuba aanay isku wanaagsanayn. Wareegga 8-da kooxaha u soo gudbay ayaa isku aadkooda la sii sameeyey. Sida ay isugu aadi doonaana sidan ayay noqonaysaa. Labada kooxood ee waaweyn ee Manchester United iyo Chelsea ayaa isku dhici doona, oo weliba Mourinho oo sii kabtamay ayaa yiri Chelsea horyaalka dalka Ingiriiska waabay ku guuleysato koobkan FA Cup-ka keliya ayay hadda danaynaysaa, taasi oo dad fara badan ay leeyihiin. Macallinka sidii lagu yaqaanayba waxa uu bilaabay hadalladii weerarka ahaa si uu maskaxda kaga galo kooxda Chelsea. La arkisa doonay guushaasi 17 March markay wada ciyaaraan halka ay u dhacdo Middlesbrough. Waxay la ciyaari doontaa ciddii soo badisa Huddersfield Town iyo Manchester City oo lug labaad ciyaari doona. Sidoo kale kooxaha kubadda cagta ee Sutton iyo Arsenal ayaa ciddii labadaasi kooxood soo badisa, waxa ay foodays gelin doonaan kooxda Lincoln. Tottenham Hotspur Millwall ayay iyana la ciyaari doontaa. qaybaha suuragalka noqon kara ayaa waxaa ka mid ah in ciyaaraha semi-finalka isku soo aadaan kooxaha waaweyn dhammaantood ee dalka Ingiriiska sida Chelsea oo ka soo bixi karta United midood, Manchester City hadii halkaa ka soo gudubto Arsenal oo fursad jirta Hotspur, waxaana markaasi suuragal noqon karta in koobka kubadda cagta FA Cup-ka ee sanadkani uu noqdo kii ugu xiisaha badnaa ee waayahan ee kooxaha dalkaasi iskaga hor yimaadaan, maadaama ay u egtahay in kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriisku ay fursad haystaan in ciyaaraha semi-finalka u soo gudbaan. Dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Nascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Mascade ayaa ciyaarahaasi nola socotiinay oo nooga soo diray Minneapolis. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana waa xubintii waxbarashada. Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa hargeysa ku soo diyaariyay.
Dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena waxbarashada ee idaacadda VOA oo idin ka imanaya magaalada Hargeysa. Dadka aan dhagaha waxba ka maqal ama dadka qaarkood u yaqaanaan dunida aamusan waxay qayb ka yihiin bulshada ku dhaqan Soomaaliland, waxaanay safka hore kaga jiraan bulshooyinka aan helin ama aan ka qabeelin adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada. Bulshadan qaybo badan oo ka mid ah ayaa caqabadaha hortaagan ay ka mid tahay isfaham la'aan kala soo darista bulshada ay la nool yihiin, taasoo ay kalifto inaanay qaarkood aqoon lahayn sababtoo ah ma jirto far iyo manhaj u gaar ah oo ay luuqadda carabiga iyo guud ahaan aqoonta kale ee maadiga ahba ku fahmaan. Cabdifataax Xuseen Baladi waa maamulaha dugsiga dhagoolayaasha ee Bade oo ku yaala magaalada Hargeysa. Waxaan weydiiyey caqabadaha bulshadani haysta.
Caqabadahaas waxaa ka mid ah macalimiintii oo ah kuwa aan ku filayn, iskuulaadka ay haystaan oo ah macnaha iskuulaad aan macnaha kiro ku jira, ardaygii dhagaha qabay intaasoo iskuul baa loo sameeyey, waxaa jira iskuulaad laga dhisay meelo kayma dhexdooda oo aan cidigelin oo xataa lo' lagu xareysto oo dowliya, tii caasimada dhexdeedii oo imika wax ku baranayaan ma haystaan meel wax ku bartaan. Kira waxa weeyaan waa voluntary basis, kirada annaga dibu bixinaa intaanu jeebkayga ka ururino. Haddii aad booqataan oo meesha aragtaanna waad arkaysaan tayadeeda, waa qol yar oo 3 meter square ah oo ay ku dhiganayaan 20 arday oo aan waxba maqlayn. Caafimaad ahaan waxyaabahay keeni karto waa la garan karaa, inkastoo caqabada ugu weyn ay la kulmaan ay tahay waalidiinta iyo iyaga xiriirkooda macnaha saanka markay halkay ku bartaan iskuulaadkii. Caqabada waalidku la kulmo ayaa ah inayna communicate gareyna waayo saanka ku
macnaha in wada xiriirkoodu aanu saxnayn mar hadii farahi iyagu ay ku hadlayaan.
Iyagu ha farahi bay barteen, waxay ka tageen farahi dhaqanka ahaaye markii hore lagu wada xiriiri jiray. Marka wuxuu isticmaalayaa ilmihii saanki uu iskuulka ka bartay,
farti uu ka bartay
ama soo dhawaalayntii, taasaa ah caqabad ku noqotay waalidka. Marka iyadana waxaanu kaga caawinaa waalidkaanu train gareynaa oo aanu barnaa sign language uu isticmaalayo ama soo dhawaalaynta isticmaalayo dugsigu.
Cabdifataax Xuseen Baladi waxa kale oo uu sheegay in dadaal dheer kadib ku guuleysteen in la sameeyo dugsi hoose, mid dhexe iyo mid sare oo ay ardayda aan dhagaha waxba ka maqlayn wax ku bartaan, hase ahaatee taa macnaheedu aanay ahayn in laga gudbo dhibtii jirta ee dhinaca waxbarashada ka haysatay qaybtan bulshada ka midka ah. Wuxuu xusay inay dhibaato kale jirto oo taxan ilaa heer jaamacadeed.
Macalimiintu naguma fila, in the same way ma qaataan wax guna ama wax mushahar, ma qaataan voluntary basis bay ku shaqeeyaan, mutadawacnimay ku shaqeeyaan. Waxaan ku dadaalay anagu inaan soo gaadhsino ilaa iyo dugsi sare, laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaale ahaan. Anagu waxaanu ku baranay waa free charge, wax lacaga lagama qaadayno, bilaash bay ahaayeen. Maadaama bilaash ku baranayaan jaamacad oo waa dan yar, guryaha ay ka yimaadaan waa dan yar inta badan. Marka jaamacad markay noqoto waxaa laga rabaa inay fees ka bixiyaan, fiigii haddayna haynin ma geli karaan, waa qodob. Qodobka labaad waxa weeyaan ma haystaan ciddii suldhabaalaynta ama sign language-ka ka caawin lahayd, marka iyadana waa caqabad.
Cabdishakuur Maxamed Cabdi oo ah agaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa V O A u sheegay in caqabadaha qaarkood ay ka mid tahay inaanay jirin manhaj u gaar ah dadka dhagaha leh ay jirto, hase ahaatee imika dejintiisa ay ku guda jiraan.
waxa kale oo waga sunuur xuseen ee jirto dhibaatooyinka macallimiinta taqaan luqadda faraku hadalka ama sul dhabaalaha ee dadka dhagaha aan waxba ka maqleen wax ku bartaan oo aan badnayn degsiil waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wax barashada ee idaacadda iyo weydiinka imanayay magaalada Hargeysa waxaan idin socodsiinayaa anigu waa Barxad Maxamuud Kaariye
xubintaasi ciyaaraha Barxad Kaariye ayay noogu soo diyaariyay Hargeysa halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington dhinacii heesaha intaynaan jaleecin Ibrahim Daanduray oo garabkayga fadhiyaan ka codsado mid iyo laba qodobadii caalamka wararkiisa ugu doorka roona
Mahadsan Zahra waran naga soo gaaray galbeedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose ayaa sheegay in kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland oo marayay deegaan lagu magacaabo Yaqraar oo qiyaasii 25 km dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo lagu weeraray meeno nooc dhulka lagu aasaa ilaa hadda inta al xaqiiqiye qaraxan meeno ayaa waxaa ku geeriyooday laba qof oo ka mid ahaa askartii saaraa gaari meenadaasi lagu qarxiyay halkaas oo ay ku dhaawacmeen shan ruux oo kale kuwaas oo ay ku jiraan kuwo qaba dhaawacyo halis ah waxaan dhaawacyada askarta la gaarsiiyay magaalada Kismaayo sida ay howlwadanada caafimaadka ay u sheegeen VOA-da Hogaamiyaha waaxda amniga qaranka ee Mareykanka John Kelly ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu soo rogi doono amarro kale oo noqonaya kuwa ka duwan kuwii hore ee jahwareerka ka dhaliyay garoomada dowladaha caalamiga ah ee dalkan Mareykanka. Amarka ayaa kii madaxweyne Trump uu uga mamnuucay in Mareykanka ay soo galaan muwaadiniinta 7 waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka ee Soomaaliya ku jirto, balse hadda waxaa laga bedelay isagu oo ka hadlay shirka sanadlaha amniga ee ka socda magaalada Munich ee dalka Jarmalka ayuu Mr. Kelly wuxuu sheegay in qaybahan cusub lagu soo kordhi doono amarka Trump uusan saameyn doonin dadka haysta kaarka cagaaran ee deganaashaha Mareykanka iyo kuwa haysta dalku galka shaqada
Mahadsanid Ibrahim oo haatan dhinaca heesaha ayaynu ku jaleecaynaa oo aynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Nuur Jaamacadan Nuur Daalacay Heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeenii galabnimo intaynu mar kale kulmayno waa Ibrahim Daanduru iyo aniga waa Sahra Ciidan Nuur iyo dhammaan asxaabtiina kala qayb gashay barnaamijka oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo.